Азаттыктан сүйлөйбүз, Бишкекте түшкү саат 1 болду. Жарым сааттык уктурууларыбызды баштайбыз. Кутман күнүңүз менен, угарман. Кечээ Орто Азия электр шакекчесинде ири авария катталды. Азыр Кыргызстанда бир гана электр линиясы тейлеп турат.
Тез арада чечилбесе биз кескин түрдө ограничениени киргизишибиз мүмкүн.
Мамлекеттик гимндин экинчи куплетин алып салуу боюнча парламенттин токтомун артка кайтаруу сунушталууда.
Жана бейкуттук досторуна даяр билим берүүгө деген сөздөр боюнча дайыма эле талаштарыш болуп келбеди беле. Бир нече жыл, 20 жыл дейин өткөргөнбүз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка маалыматтар менен тааныштырабыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө жекшемби, 13-январ. Микрофондо силер менен кайрадан мен Азиза Култаева чогумун. Баяндарга өтөрдөн мурда эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Катуу шамалдан кечээ бир топ имараттар жабыркады. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Үч Коргон айылында катуу шамалдан улам мектептин чатыры талкаланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришкендей, Айни атындагы орто мектептин чатырынын 130 шифери тиреп турган 50 чоң жана 100 ашык кичинекей жыгачтары учуп кеткен. Ушул эле райондун Какыр айылында Исмаилов атындагы мектептин, Кара Дөө айылындагы Майыптар үйүнүн от жагуучу жайынын шиферлери учуп түшкөн. Маалыматка ылайык, кечээ Кадамжай районунда шамалдын ылдамдыгы секундасына 23 метрге жеткен. Ал эми Талас облусунун Кара Буура районунда секундасына 20 метр ылдамдык менен соккон шамалдан 6 үйдүн чатыры жабыркады. Аталган облусунун Бакай Ата районундагы Көкташ айылында болсо куюн болуп бир турак үйдүн чатыры кулап түшкөн. Бүгүн Толкунбек Шоноевдин сөөгү жерге берилди. Белгисиз кылмышкерлердин огунан каза тапкан милициянын полковниги Толкунбек Шоноевди Ош шаарындагы үйүнөн акыркы сапарга узатуу саат 11:00 болду. 11-январ күнү кечки саат 7:30 чамасында Ички иштер министрлигинин алдында коюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын түштүк аймактык бөлүмүнүн башчысы Толкунбек Шоноевди белгисиз адамдар атып кетишкен. Кылмышка шектелгендердин биринин фотороботу түзүлүп, Ички иштер министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Ал 20-25 жаштардагы Азия түспөлүндөгү кара тору бети жайык жигит. Экинчиси 30 жаштардагы толук денелүү камуфляж кийимчен болгону болжолдонууда. Кылмышкерди ашкерелөөгө башкы прокурор Аида Салянова өзүнүн көзөмөлүнө алган. Кечээ Баткен облусунун Жаш Тилек, Сай, Бөжөй жана Таян айылдарынын тургундары Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков менен Бишкекте жолугушту. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирди. Баткен районундагы Чарбак чек ара тозотундагы өзбек тарап менен болгон окуядан кийин айыл тургундары бир нече маселени чечүү керектигин спикер менен болгон жолугушуусунда белгилешти. Алар чек араны бекемдөө, күч түзүмдөрүн күчтөндүрүү, Сох анклавына айланып өткөн жолду куруу. Тургундар парламент төрагасынын бул жылкы бюджеттен бел сөгөт өтүкчү Сай Сыртормош ички жолдордун курулушуна каражат бөлдүрүп берүүнү суранышты. Асылбек Жээнбеков өз кезегинде Сокту айланып өтмө жолду курууга быйылкы бюджеттен акча караларын кошумчалады. Чек арада болгон окуяны териштирүүгө депутаттык топ дагы түзүлгөн. Миңдеген күрттөр Парижде демонстрация өткөрдү. Европанын булуң бурчунан келген миңдеген күрттөр Франциянын баш калаасында 3 күрт активисти өлтүргөндөрдү таап берүүнү талап кылышты. Ишембиде күрт демонстранттары Парижден Сакине Жансыздын жана дагы 2 активист аялдын сөөгү табылган ооданы аркылуу өтүштү. Демонстранттар алардын өлүмү үчүн Түркияны айыпташууда, ал арада Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган издөөдөгү согушкер жансыз кандайча Францияда кенен кесири жүргөндүгүн түшүндүрүүнү талап кылды. Франциянын ички иштер министри Эммануэль Уал 3 аялдын атайын өлтүрүлгөнүндө күмөн жок экендигин белгиледи. Чехияда президенттик шайлоо экинчи айлампага калууда. Соңку кабарларга караганда, биринчи айлампада алдыга экс-премьер-министр Милош Земан жана вице-президент Карель Шваценберг чыккандыгы Чехиянын ЧТК агенттиги кабарлады. Шайлоонун биринчи айлампасына киши көп келгендиги кабарлады. ЧТК агенттиги 8 миллион шайлоочунун 3 2 добуш бергендигин билдирди. Чехияда президентти биринчи жолу түз шайлашты. 71 жаштагы Вацлав Клаус баш мыйзам уруксаат берген 5 жылдык экинчи мөөнөтүнүн соңуна чыккан. Биринчи келген 2.5 айдан кийин кайрадан ат салышат деп күтүлөт. Карзай кийинки президенттик шайлоого катышпайт. Ооганстандын лидери Хамид Карзай 2014 жылы экинчи кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин президенттик кызматты таштап кетем деп сөз берди. 10 жылдан ашык убакыттан бери АКШ колдогон ооган өкмөтүн башкарып келаткан Карзай Вашингтонда президент Барак Обама менен бирге өткөргөн маалымат жыйынында ушинтип сүйлөдү. Бүгүн болсо Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында Кавказ ырдай жана бийлейт деген аталышта концерт өтөт. Ага Кыргызстандагы Кавказ маданиятын чагылдырып келген Казбек, Куанч, элдик ансамбли, Ахыска, Арлы Кавказа жана башка топтору катышат. Концерт бүгүн Шаңдоо Кавказ бийлерин көрүп келүү үчүн саат 18:00 Орус драм театрына барсаңыз болот. Ушул жана башка кабарларды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыздар. Эми акча ооштургусу келгендер үчүн акча курсу тууралуу маалыматты айта кетели. Улуттук банктын билдирүүсү боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 40 тыйын, 1 евро 63 сом 24 тыйын, 1 рубль 1 сом 56 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси 31 тыйынга барабар экен. Эми күндүн окуялары тууралуу кененирээк айтып беребиз. Кечээ Орто Азия электр шакекчесинде авария болду. Мындан улам жана Казакстандын ичиндеги авариялардан улам азыр Казакстандын бир нече жерлери электр жарыгысыз калды. Кыргызстандагы абал кандай деп биз эфирден бир аз мурдараак энергетика жана өнөр жай министри Автандил Калманбетов менен маектештик эле. Ошол Казакстандагы авариянын себептери эмне экен азыр? Кыргызстанга кандай таасири болушу мүмкүн эмеспи?
Орто Азиянын шакекчеси бар да, анын баарыбыз билебиз. Бизден Токтоол каскадтан бир линия келет, Токтоол ГЭС Фрунзенская подстанциясына. Кечээ болсо түштөн кийин Казакстанда аябай катуу бороон болуп, Чымкент менен Жамбылдын ортосундагы 500 киловольт линия өчтү. Андан кийин түнү кечинде экинчи линия Жамбыл Фрунзенская деген Чалдабардын линиясы өчтү. Азыр болсо биз ошо бир линияда Токтоол ГЭС Фрунзенскийде менен электр энергияны алып атабыз. Дагы бизде бир маалыматтар бар. Казакстанда дагы 110-200 киловольт линияларда көбү аварийный өчтөп атат. Ошол боюнча биз эми энергия системалары бизде аварийный ситуацияда жардам беребиз. Мына кечээ түндө болсо без ограничения бороон басылып, казактын бригадалары чыкты. Анан 110 киловольт 220га да биз да жардам берели деп сунуш кылдык. Потому что ал линияларда бизге да керек, казактарга да керек. Таластын бригадасы дайындалып ошо казактын территориясына чыгып атышат.
Бирок азырынча Кыргызстан үчүн кооптуундай жагдай жокпу?
Жок, жагдай бар, потому что жалгыз бир линияда калдык биз Токтоол ГЭС. Анын пропускной способности 1000 мегаваттын тегерегинде болсо, азыркы күндө биздин түндүк тарапына Чүй, Нарын, Талас, Ысык Көл областыбыз 1900га чейин мегаватт алат. Тестти көтөрдүк, кичи станцияларыбыз бар. Ошо калган 500 мегаватты биз системасына алышыбыз керек. Тез арада чечилбесе биз кескин түрдө ограничениены киргизишибиз мүмкүн. Но бирок азыр без ограничения иштеп атабыз.
Бирок мына кечээ күнү суу кар жаады Кыргызстандын бардык эле аймагында. Азыр айрым айылдар бар экен, мисалга 1-2 күндөн бери жарыгы жок отурганча авариялардан улам. Жалпы эле Кыргызстан системасы кандай болуп атат азыр?
Жалпы Кыргызстандын системасы мына түндө сиз туура айттыңыз. Көп өчүрлөр Баткенде өчтү, Ошто өчтү, 15 линия, 5 линия Баткенде өчтү. 5 фидерде жана 10 киловольттоку орточо алды. Таласта да 30га жакын фидер өчтү. Бирок ошондо биз восстановить этишти. Чүй областында кечээ Бишкектин тегерегинде 4 линия өчкөн, жалпы ушу Чүйдө 8 линия өчкөн. Но бирок бизде массовый отключение жок да. Мына азыр жанагы линияны 2 линия өчтү деп атпайбызбы? Казактын территориясынан өткөн казактын линиясы. Мына ошол бүгүн да бизге бул белгиси датка кеминди бүтүшүбүз керек. Эгерде мына датка кемин болуп калса бүгүнкү күндө ошол эле энергияны биз кеми менен алып, эгерде казактарда ушундай проблемалар болсо биз кайра ошол кеминден Алматага барып, Алматтан Жамбыл жака барып чечип алсак болот. Ошон үчүн тез арада энергия коопсуздугубузду көтөрүшүбүз керек.
Чоң рахмат маалыматыңыз үчүн. Сиздер энергетика министри Автандил Калманбетов менен болгон маекти уктуңуздар. Эми жалпы эле кырдаалга кайрыла кетсек, кече Кыргызстандын дагы бир нече аймактарында катуу шамал болуп, айрым турак жайлардын чатырын учурган. Ош, Эркештам жолу болсо кар көчкүдөн улам жабык турат. Акыркы кырдаалды өзгөчө кырдаал каналдар министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Абдишарип Бекиловдон билебиз.
Күндүмдү кескин өзгөрүшү жана жылып кетишине байланыштуу бийик тоонун унаа жолдордо кар көчкүнү коркунучу бар. Бул айрыкча Бишкек Ош унаа жолунда, Ысык Көл облусунда Каракол Элчек унаа жолунда, Жалал Абад облусундагы Красная Горка Акташ, Ала Бука Жаңы Базар Кировка, Ош облусундагы Мырзаке Каракол Жалайкуу, Ош Сартас Силкистан унаа жолдорундагы бийик тоо участкаларында тиешелүү. Ушул жолдордо айдоочулар автоунаалардын аралыгын ортосундагы аралыкты 5 метр сактоолору зарыл. Мына азыр карды жаап туруп, мындан ары жылып кетиши болсо ошол дарыялардагы суулардын деңгээлинин көтөрүлүшүнө алып келиши ыктымал. Ошого байланыштуу бизде атайын иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча шамалдын күчү 20 метрге чейин жеткен. Бул болсо өзгөчө кырдаалдар болду деп эсептелбейт. Демек ошол аймактардагы чатырларын учуруп кеткен курулуштар курулуш талаптарынын нормаларына ылайык келбейт. Азыр жеринде ошонун себептерин жараны коргоо боюнча жергиликтүү комиссиялар иштеп жатышат. Бул секундасына 24-25 метрден өткөндө гана шамалдын күчү өзгөчө кырдаал катары катталат да. Ага чейинки шамалга туруштук бере албаган курулуштардын чатырлары же болбосо башка баягы зыяндар, бул демек курулуш нормалары сакталбагандыгы деп эсептелинет да.
Уктурубузду улантабыз. Эми Баткенден кабар алсак, 6-январда Баткен облусундагы Чарбак айылында болгон окуяны иликтөө деле уланып жатат. Ал арада Сох анклавы коопсуздукту сактоо максатында жабылган болчу. Акыркы кырдаалдарды азыр биз менен түз байланышта турган Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон сурасак. Жеңиш мырза, мына Бөжөй айылы менен Чарбак айылында азыр электр жарыгы берилдиби?
Ооба, мен азыр эле ушул тапта Чарбак айылында болдум. Ал жерде 100% калкка электр энергиясы берилиптир. Мындан тышкары ушул Чарбак айылында суу да токтоп калган. Ошондуктан азыр атайын техника менен калктын ичип туруусу үчүн күнүнө бир жолудан суу берилип атыптыр. Мындан тышкары Бөжөй айылына ошол мурда күнү кечинде керектүү эң зарыл болгон оокат азыктар, дары дармектер, дарыгерлер тобу барган. Мындан тышкары ушул Бөжөй айылына жолдун маселеси катуу көтөрүлдү эле. Бүгүнкү күндө 4 техника ошол жол 14 чакырым Бөжөй сөгөт бел жолун куруу иштерин баштаптыр. Негизинен алганда Сох анклавында чек ара азыр дагы деле жабык бойдон турат, кирген чыккан киши жок. Ал эми Сох анклавынын айланасындагы кыргыз айылдарында болсо ар бир айылдарда кээ биринде 50-100 чейин кишилер топтолуп ошол чек араларды көзөмөлдөп турушат. Анткени алар ошол чек ара бекеттерин кыргыз бийлиги Ташкент менен сүйлөшүп ачууга уруксат берип коюшу мүмкүн деп ошентип турушат.
Анан ушул Жеңиш мырза, мына Сокто жол жабылгандан кийин элдер ат менен өтүп аткан экен да, кечээ кар түшүп жолдор дээрлик баса турган жер жок дегендей маалымат болуп атат. Эми жергиликтүү эл буга чейин жашап келген мына күнүмдүк турмушун кантип өткөрүп атат?
Азыр мына ушул Баткен районунун жогорку зонасындагы 9 айылга каттам кооптуураак экен. Азыр мен ошол жерде болдум. Ашуудан жол кызматкерлери жолго атайын каражаттарды чачып карларды тазалап атышат. Мындай жеңил желпи унаалар менен өтүү оор экен, бирок эң негизги өтө зарыл болгон жумуштар жасалып атат. Ал эми Бөжөй айылына болсо ошол жалгыз аяк жол оор болуп атат. Анткени мына кечээ күнү кар ооруп таштап койгон. Ал эми мен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө баардык жер менен байланышып турабыз. Кандайдыр бир өзгөчө абал жарыяланса, болуп калса биз жетип жардам бергенге даярбыз. Негизинен абал көзөмөлдө деп айтып жатышат.
Рахмат сизге. Азаттыктын Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаров болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Уктурубузду улантабыз. Депутат Дастан Бекешев мамлекеттик гимндин 2-куплетин ырдоодон алып салуу боюнча жогорку кеңештин токтомун артка кайтарууну сунуштады. Анын жүйөсү боюнча парламент мындай улуттуу маселени шашылыш кабыл алды. Ал эми улуттук символикаларды өзгөртүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын айтымында гимндин 2-куплетинде бейкуттук деген талаштуу сөздөн улам аны алып салуу чечими кабыл алынган. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Yeah.
Байыртадан бүткөн мүнөз элиме, досторуна даяр дилин берүүгө бул ынтымак эл бирдигин ширетип, бейкуттукту берет кыргыз жерине. Мындан ары өлкө гимнинин бул саптары ырдалбайт. Мындай чечимди жогорку кеңеш 27 декабрдагы токтому менен кабыл алган. Бирок арнамыз фракциясынан депутат Дастан Бекешев парламенттин токтому чийки болуп калды деп артка кайтарууга аракет кылууда. Ал спикерге жолдогон катында белгилүү публицист Эсенбай Нурушевтин гимндин текстине байланыштуу макаласынан улам көз карашы өзгөргөнүн жазган.
Мындай поспешный вывод кылбай эле, а то биз бат-бат эле токтомду чыгарбадыкпы? Вот ошон үчүн мен ошону жаздым. Комиссия по идее караш керек, Нурушевти чакырыш керек.
Мамлекеттик символикаларды өзгөртүү боюнча 2011 жылдын мартында түзүлгөн депутаттык комиссия былтыр жыл тогушкон маалда 27 декабрда корутундусун жарыялап, аны колдогон көпчүлүк депутаттар мамлекеттик гимндин экинчи куплетин толугу менен алып салышкан болчу. Ага негизинен бейкуттук деген сөздүн карама-каршы мааниге ээ экендиги себеп болгон. Комиссия мүчөлөрү кут деген сөздүн алдына бей деген жалгама келгенде кут сөзү тескери маанини билдирип калат деп жыйынтыкка келишкен. Бирок белгилүү публицист Эсенбай Нурушев мындай корутундуга макул эмес. Ал депутаттык комиссиянын чечими илимге негизделбеген тыянак болуп калды деген ойдо. Бейкут сөзүнүн этимологиясын изилдеп чыккан Эсенбай Нурушевтин айтышынча, бейкут фарсы тилинен келген сөз жана ал кыргыз тилиндеги кут сөзү менен эч бир байланышы жок.
Тиги андай мындай деп айтышса, мурда тиги сөздүктөрдү ачып карап көрүш керек да. Канча сөздүктөр бар азыр? Этимология иранских языков деп 2000 жылдан бери чыгып атат Москвада. 11-би 10 тому чыкты да. Ошо жактарды карап көрүш керек да. Анан бейкут деген бул жана кутка кошуп алып атпайбы биздин кутка. А буга таптакыр тиешеси жок да. Эч кандай мындай тиешеси жок. Анан ошо жака тияк биягын карап көрбөстөн эле булар жөн эле дүмүнөн үстүнөн эле жанагы карап туруп эле бейкут мындай кутсуз деп уруп салыптыр да.
Бул пикирине бир катар илимий мисалдарды келтирген публицист бейкут сөзү түпкү маанисинде тынчтыкты, өзү менен өзү болууну, жымжырттыкты билдирэрин далилдөөдө. Аны менен катар бул сөздүн тынч, тынчтык, бейпил, мемиреген, сак саламат деген маанилерде колдонуп келе жатканы туура экендигин кошумчалады. Ал эми мамлекеттик символикаларды өзгөртүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы, Арнамыз фракциясынын депутаты Абдрахман Маматалиев бул маселеде бир катар тилчи окумуштуулар менен иштегенин белгилейт.
Комиссия жеткирип, бышырып туруп анан чечим чыгарды деп ойлойм. Экинчи куплет боюнча баштан баштап эле жана бейкуттук, досторуна даяр тилин берүүгө деген сөздөр боюнча дайыма эле талаш тарыш болуп келбеди беле. Талкуулап отуруп бир нече жол, 20 жол жыйынды өткөргөнбүз биз. Акыры келип тургандан кийин талаш тарыштын жыйынтыгында келип кабыл алынган чечим да бул. Бейди алып салсак куттун өзү бир маани берип атпайбы? Жакшы деген кутту өлтүрүп атпайбы? Көп турган окумуштуулар катышып, көбүнчө ошо түркологдор катышып, илимдин доктор кандидаттар, академиктер катышкан бул боюнча.
Ошол эле кезде депутаттык комиссиянын мүчөсү кадамжайлык акын жана жергиликтүү кеңештин депутаты Абдинаби Назарбаев бир куплетти толугу менен алып салууга каршы чыккан. Ал гимндеги терс маанидеги сөздөрдү гана алмаштырып коюу керек болчу дейт.
Алар бир куплетин алып салып атпайбы? Бир куплетин алып салгандар бул тарбиялуу мааниси кетет да ал жердечи. Оңдоп киргизиш керек болчу да.
Кыргызстандын гимни мындан 20 жыл мурда 1992 жылдын 18 декабрында легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган. Анын авторлору Жалил Садыков жана Шабданбек Кулуев. Айтмакчы, гимнден кийинки кезек Кыргызстандын туусуна келет. Депутаттык комиссия тууну өзгөртүү маселесине коомдук талкуудан кийин кайрылып келмей болду. Бирок ошол эле кезде мамлекеттик белгилерди өзгөртө берүү өлкөнүн туруксуздугун билдирет дегендер да жок эмес. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Катуу шамалдан улам кечээ Кыргызстандын бир топ имараттары жабыркады. Бүгүн полковник Толкунбек Шонаевдин сөөгү жерге берилди. Кечээ Баткен облусунун Жаш Тилек, Сай, Бөжөй жана Таян айылдарынын тургундары Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков менен Бишкекте жолугушту. Миңдеген күрдтөр Парижде демонстрация өткөрүштү. Чехияда президенттик шайлоо экинчи айлампага калууда. Карзай кийинки президенттик шайлоого катышпайт. Бүгүн болсо Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында «Кавказ ырдайчына бийлейт» деген концерт өтөт. Эми биз ысык көлдөн кабар алсак, жумуштун айынан сырттан 2 ирет оозу күйүп келген караколдук жарандын мисалы башкаларга дагы сабак болчудай. Сырт жака чыгарда керек документтерди камдабаса дайыма тобокелчилик тооруп турарын биздин каарман эми жакшы билет. Кулчулуктан кутулуп укук коргоочулардын көмөгү менен иштеп калган жаран тууралуу ысык көлдөгү кабарчыбыз Мария Колесникова кеп салып берет. Үй бүлөдө жалгыз эркек 4 карындаштын агасы Бакыт 27 жашта. Белгилүү себептерден улам каармандын аты Бакыт деп өзгөртүлдү. Жогорку окуу жайга кирген Бакыт окуу акысын төлөйм деп жумуш издей баштайт. Теледен Казакстанга жумушка чакырган жарнама боюнча байланышып, ал жака барып иштеп келет.
Эң биринчи барганыбызда биякта Нургали деген киши жыйначы да Казакстанга. Ошону аркылуу барып иштегенбиз, анан ал жерден бизде барып иштеткени иштетип олуптуп, жолубузга 2000 теңгеден берип кеткиле, же болбосо азыр маяктан милицияга каматам деген да. Анан биз ушул саяктан посредниктери келиптир. Бизди давай деп территориядан кууп чыгып салган да. Эң биринчи биз ушундай болгон.
Бул окуя кайталанбайт деген үмүт менен Бакыт тааныш бир адам менен шериктешип, кайрадан Казакстанга иштегени аттанат. Колумда бар казак кишинин үйүн ичин жасалгалашат. Аңгыча 9-чу май майрамы келип, улуу күнү жумушун түшкө чейин жасап эс алмакчы болушат. Андан аркасы Бакыт мындайча улады.
9-чу майда келди баласы. Анан келип, анан бизге чыгып келди. Кимгер старшысыңар деп эметкенде тигим улуураак эле киши барып эметсе, аны менен сүйлөшүп эле анан сөгүнүп абалы сөгүп эмети баштады. Анан биз барсак эле сиз чогуп калган, барсак уруйт. Силер эмне үчүн жумушту токтотуп атасыңар? Силер билесиңерби каяктасыңар? Силерди иштеткен алып келгенден иштегиле. Акчаңарды керек болсо мен бербей коем деген ошол да
биз.
Биздин паспортторубуз мында уже 3 күн ичинде эми регистрация кылыш керек болуп калган да.
Кыргызстанга кетмек болушат.
Бир таксист менен сүйлөштүк. Сүйлөштүк, биз документтерди өткөзөм деди казак. Ладно деп астына бир орус аял салды. Анан экөөбүздү аркасына отуруп койдук. Таможнядан ошол жактан токтотту. Бизди кармап, документ менен гана камайбыз деп баштады да. Ошол үчүн таксист чыгарып кетти.
Эптеп автобекетке жеткен балдар көлгө кете турган маршруткага барып сүйлөшүп, Каракол шаарына келишет. Караңгы түндө үйгө жетип алайын деп Бакыт бир таксистке телефонун сатып алууну сунуш кылат.
Эле бул телефонду сатып алыңыз, эми уят го, эми үйгө барганда кантип барасың ушинтип жүрүп алып. Уже почти бир ай эсиме эле. Ошо киши айтты магачы, ушундай менин аялым иштейт, лидерди иштейт, ошол ушундайларга жардам берет деп. Телефонуңду сатпай эле кой, мен сени жөн эле үйүңө чейин жеткизип коеюн деди. А жок, баары бир телефонду алыңыз деп. Үйдө эжем балдар бар болчу.
Таксисттин аркасы менен Бакыт лидер коомдук бирикмесине кайрылып, ал жактан жардам алган экен.
Ошо лидер аркылуу анан мага сварочный аппарат сатып беришти, паспортун жасатып беришти, андан сырткары автобус колдонот.
Лидер коомдук бирикмесинин төрайымы Банур Абдиеванын айтымында кулчулукка кабылып жардам сурап келгендер облуста аз эмес.
6 жылдын ичинде 253 адамды идентификациялап жардам берилген.
Жардам сурап кайрылгандардын арасында аң сезимине зак кеткендерди, ур токмоктон жабыр тарткандарды ооруканага жаткырууну өз колубузга алууга аргасыз. Ал эми биздин каармандан тобокелге салып документин ырастабай кете бериши тагдырына канчалык азап алып келгенин башкаларга сабак болор. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Эми кезекте Азаттык Плюс теледолбоорунун радио версиясына берсек, өткөн жолу алар аракты кыргыздар ичүүнү билебиз, спирттик ичимдик ичүүнүн маданиятын билебизби деген теманы талкуулашты эле, ошонун радио версиясын уктурабыз.
Кыргызстанда жылына 8 литрден ашыгыраак арак ичилет экен, же болбосо чаканы ушинтип кырбуусуна чейинки деңгээлде арак ичилет экен. Бул жөн гана арак, ал эми вино, пивону кошпогондогу эсептеген көрсөткүч. Бул кандай негизи, организмге кандай зыянын тийгизет?
Эми бул өтө уу зат болгондуктан организмге өтө терс таасирин тийгизет. Мына боорки 8 литр бул эң жогорку граница да.
Бирок бир эле арак эле ичпейт да биздин жарандар, андан сырткары пиво, вино, коньяк жана башка. Ошону кошкондо болжолу бир 20 литрдин тегерегинде болуп калат экен да.
Эгерде ошол жана ичилген пиволорду дагы, винолорду дагы, башка жана шампан, коньяктарды айтылган жок да бирде. Булда таза гана арак алынып атат. Ошон үчүн бул аракты бүткүл кыргыз элине бөлгөндө 8 литрден болуп атпайбы? Мында бешиктеги бала дагы, эшиктеги чал дагы баары тең бар. Ошон үчүн берки ичип аткандарга эсептеп бөлгөндө бул 3-4 эсе 24 литрге кетип калышы мүмкүн, 30 литрге кетип калышы мүмкүн.
8 литрден көп болуп калышы
мүмкүн. 8 литрден көп болуп калат. Арактын составында этиловый спирт болгондуктан бул этил спиртти бардык органдарга тез таасирин тийгизет. Мына мисалы үчүн 3-5 жылдын ичинде алкогольный цирроз деген оорулар бар. Бул боордун катып кетиши.
Күн сайын болгон тойлор ичкиликсиз өтпөйт, аны азыр Жылдызбек мырза дагы баса белгилеп айтып берсе керек.
Акыркы бир 1-2 жылдын ичинде мындай түшүнүк пайда болду, халал той деген. Эми кыргызчаласак адал той. ичимдиги жок өткөргөн тойду халал той деген түшүнүк катары ушул той аштарда киргизип алышты. Бирок анын ичинде деле чайнекке куюп алышып,
пиалага куюп,
көргөзбөй, же болбосо өткөндө бир тойдо ак таңдай акын аалы келип айткандай, антракт деген балекет сыртка чыгып кетишет, жолдун аркы бетинде камокторго жетишет, камок жакка барышат, 50 грамм алышат, 100 граммдан беришет, апабак кеткен адамдар кызарып кайра келишет деп төктөлөт.
Баардык эле жаштар ушул кандайдыр майрам болбосун, өздүк туулган күн болбосун, же болбосо бүтүрүү кечеси болбосун, алардын аң сезимине баягы сиңип калганда сөзсүз түрдө бүгүн майрам, биз майрамды ушундай эле өткөрөбүзбү, мындай болбой калат го деген түшүнүктөрдү көп кездештирип жүрөм да. Анткени бүтүрүү кечесинде деле биздин классташтарыбыз арасында болгон да, анда өзгөчө балдарыбыз ошол нерсеге басым жасашып, биз чоң турмушка кадам таштадык, биз майрамды ушул күндү биз жөн эле өткөрмөк белек деген түшүнүктү байкайбыз да. А чындыгында ал күндү жөн эле өткөрсө болот, ичкизликсиз элечи.
Жылдырбек мырза, кайра эле сизге, алкоголдук ошо тойлордон кийин жакшынакай болуп түз баспаса дагы эми урушпай талашпай таап кетишеби элдер?
10 тойдун бир 5-6 ошондой болсо, 4-сүндө ошол аяк жагында келип кыжыңдашып, дагы музыка кой, анан тарап кеткенден кийин дагы калып калышып, өзүнчө 30-40 киши. Албетте сиздер аябай туура айтып атасыздар, ичүүнүн маданиятын билиш керек. Бирок бүгүнкү күндө ошол спирт ичимдиктерин ичүүнүн маданиятын билгендер абдан аз да. Мисалы
францияда өзүбүз баардыгыбыз билгендей эле вино абдан популярдуу деги эле, францияда элдер эмне үчүн алкоголь ичишет, жана негизи алкоголдук ичимдикти ичүү маданияты кандай? Азыр Ян Лукастан сурап кетели.
C'est-à-dire qu'au Kyrgyzstan, j'ai l'impression que les gens boivent pour s'alcooliser. Nous, on boit parce qu'on aime ce qu'on boit.
Мага Кыргызстанда адамдар ичкиликти эстен таңганча ичишибиз керек деген максатта иче тургандай сезилип атат. Ал эми Францияда болсо ошол алкоголдук ичимдик жаккан үчүн ичишет. Мисалы винону алалы. Бир бөтөлкө винону даярдаш үчүн 9 ай кетет. Башкача айтканда бала төрөгөн убакытка барабар. Даярдоо ушунча убакытты алып жаткандан кийин бул демек маданияттын бир бөлүгү болуп эсептелет. Андыктан элдер көп ичишпейт, бирок туура ичишет.
Менде дагы бир суроо бар. Кыргызстанда абдан ичкен адамдарды көрсө керек, анан ага көз карашы кандай?
Кыргызстанда адамдардын арак ичкени мени таң калтырды. Алар мисалы так көтөрүп тартып жиберип, бет башын бурыштырып, анан закуске катар артынан мисалы сок ичишет экен. Бүттү. А Францияда болсо бокалды кармап, карап көрүп, жыттап, анан аз-аздан урташат.
Уктурубуз улантабыз, эми спорттук кабарларга кезек берсек. Бүгүн Бишкек мэринин байгесине арналган мелдеш спорттун 7 түрү боюнча жыйынтыкталып жатат. Анда Бишкек шаарынын мамлекеттик мекемелеринен 24 команда мөөрө талашууда. Биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш азыр ошол жерде жүрөт, ал менен түз байланыштабыз. Кабыл мырза, мына спорттун 7 түрү боюнча мелдешип атышыптыр да, анан кийин жөнөкөй эле жарандар ушул мекеменин кызматкерлери кайсы спортко көбүрөөк көңүл бурганы байкалып атат, кайсы спорт элдин арасында популярдуу экени байкалып атат?
Эми бул шаардык мекемелердеги кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо максатында, спортко тартуу максатында өткөрүлүп жатат да. Жогоруда айтылбадыбы, жана Азаттык Плюстачы ичкилик ичишип, көпчүлүк убакытта кыргыздар бош убактысын бекер өткөрөт деп, ошол себептен ушул шаардык мекемелер арасында ден соолукту чыңдоо максатында, спортко тартуу максатында ушундай мелдештер өткөрүлүп атат. Негизинен шахмат шаардык мекемелер арасында, дарт, үстөл тенниси, анан бильярд, анан футзал боюнча мелдешке көбүрөөк командалар катышып атат да. Мына шахмат боюнча мелдеш жыйынтыкталып, мында баш байгени Бишкек шаардык маданият башкармасынын командасы жеңип алды. Ал эми дарс деп тактайга жебе ыргытуу мелдешинде биринчи орунду Бишкек шаарынын казыначылык мекемеси ээледи. Үстөл тенниси боюнча мелдеш да соңуна чыкты. Мында баш байгени Бишкек суу канал мекемесинин командасы утуп алды. Ал эми бильярд оюну боюнча шаардык мекемелер арасында абдан популярдуу болуп эсептелет. Мында биринчи орунду Бишкек шаардык башкы архитектура башкармасынын командасы жеңип алды. Бүгүн болсо азыр жаңы эле футзал мелдештери соңуна чыкты. Мында 24 команда катышып атат. Иргелип-иргелип отуруп, оюндар ишемби, жекшемби күндөрү гана өткөрүлүп жаткандыктан, бүгүн болсо чейрек финалдык таймаштар болду. Мында 12 команда күч сынашты.
Анан Кабыл мырза, ушул жөнөкөй жарандардын арасында, кызматкерлердин арасында адискөй спортчулар сыяктуу спортко берилген адамдар барбы экен?
Сөзсүз түрдө ар бир мекемелерде спортко ынтызар, мурда спорт менен машыгып республикалык шаардык мелдештерге катышкан кызматкерлер да бар да жаш кезинде. Анан азыр болсо бул жаштар менен кошо орто жаштагылар, ортодон өтүп калган 40-45 жаштагы кызматкерлер да катышып атышат да бул мелдештерге. Анан шаардык суу башкармачылыгы жарнама департаментин 7-4 эсебинде жаңы эле утуп алып жарым финалга чыкты. Ошондой эле шаардык жашылдандыруу мекемесинин командасы өнүктүрүү агенттигин да жеңип, алар да жарым финалга чыкты.
Чоң рахмат сизге, Кабыл мырза. Биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болду. Биз болсо ушуну менен бүгүнкү түшкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Колтаева алып бардым. Үн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Башка кабарлар менен Азаттыктын кечки чыгарылыштарынан таанышыңыздар. Аман болалы.